اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
عشق وادیسه. امام رضا علیه السلام حضرتلری حیاتی و فعالیتلری گه بخشلنگن معنوی صحبتلر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرلی تینلاوچیلر. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallam pok nevaralaridan biri Imom Rizo alayhissalom hayot va faoliyatlaridan hikoya qiluvchi eshitirishimizning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, o'tgan eshitirishimizda farzand tarbiyasi haqida to'xtalib, bu ish ko'p qirrali mas'uliyat ekanligini ta'kidlagan edik. Tarbiya jarayonida bu nozik ishning barcha qirralari e'tiborga olinishi lozim. Masalan, bolani mantiqiylikka o'rgatish, uning to'g'ri fikrlashi, mantiqiy xulosa chiqarishi va mantiq yuzasidan o'zining yurish-turish ustidan o'zi nazorat o'rnatishiga olib keladi. Bunday bolalar mantiqiy fikrlashlari sababli zaruriy holatlarda qo'rquv hadiksiz o'z qarashlari va fe'l atvorini himoya qilishlari mumkin. Imom Rizo alayhissalomning bu sohadagi ta'limotlari ham uning izdoshlari uchun ibrat namunasidir. Azizlar, mavzuni tahlilchi Akbar Ali Mahkamov davom ettiradi.
Nabiy sallallohu alayhi va sallam ota-ona o'z bolasiga go'zal odobdan afzal narsa bera olmaydi deganlar. Dinlarning mukammali bo'lgan Islom mana 15 asrdirki insonni tarbiyalashni, ayniqsa bolalarga odob va axloqdan puxta ta'lim tarbiya berishni eng muhim vazifa o'rnida ko'rib kelmoqda. Chunki jamiyat a'zolarining yaxshi xulqli, halol va pok bo'lishini orzu qilsak-u, ammo o'sha jamiyatning kelajagi bo'lmish bolalar tarbiyasi haqida qayg'urmasak, niyatlarimiz sarobligicha qolaveradi. Islom bola tarbiyasi haqida u hali dunyoga kelmasdan ancha oldin oila qurishga tayyorgarlik ko'rilayotgan paytdan qayg'ura boshlaydi. Oila qurilgach, bu odob va axloq darsi bir daqiqa ham to'xtamaydi. Oila qurilar ekan ota-onaning axloqi, odobiga, insoniyligiga alohida e'tibor beriladi. Sababi ulardagi xislat, fazilatlar ham, yomon odatlar ham bolaga ko'chishi isbot talab etilmaydigan haqiqatdir. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, sizlar o'zingizga munosib juft halolni ixtiyor qilinglar. Chunki juftingizning fe'l-atvori xulqi naslingizda o'z aksini topadi deganlar. Masalan, kelin tanlashda asosan uning dindorligiga, taqvosiga e'tibor berishni uqtirganlar. Chunki ana shunday onadan tug'ilgan farzandlarni tarbiyalash naqadar oson. Tarixdan ma'lumki, dunyoga davruh solgan aksari buyuk allomalarga, fozilu ulamolarga bolalik paytida otalari harom kasb bilan topilgan biror luqma ham taom yedirmagan. Onalari ularni betahorat emizishmagan. Axloqiy tarbiya diniy tarbiya bilan mustahkam bog'liqdir. Islom dinida axloqiy tarbiya diniy tarbiyaning ajralmas qismi desak mubolag'a qilmaymiz. Zero din yaxshi deb hisoblagan va targ'ib etgan narsalar ezgulik, yomon deb hisoblagan va man etgan narsalar esa yovuzlikdir. Shuningdek, din buyurgan hayotda va muomalada kasb etishga targ'ib etgan axloq va fazilatlar Islom jamiyatida qadriyat, husn xulq va ma'naviy fazilatlar hisoblanadi. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nevaralaridan biri Imom Rizo alayhissalom ham dinimizning boshqa peshvolari kabi jiddiy e'tibor qaratganlar. Axloqiy dunyo o'z tabiatiga ko'ra diniydir. Axloqi va muomalasi go'zal bo'lmagan musulmonning dini ham mukammal hisoblanmaydi. Axloqiy tarbiya va uni amalga oshirish borasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quyidagi muborak so'zlari har bir musulmon uchun dastur bo'lmog'i kerak. Ey Rasululloh, biz ota-onaning haqqini bildik, ammo farzandning haqqi nimadan iborat degan savolga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga chiroyli ism qo'yib, go'zal odob berish dedilar. Xo'sh, islomiy va axloqiy tarbiya qay tartibda olib boriladi? Ma'lumki, oila faqat er-xotindan iborat bo'lmaydi, balki Alloh farzand bersa, ularga o'g'il-qizlar ham qo'shilib, oila kattalashib boradi. Natijada ota-ona, farzandlar, aka-uka, opa-singil hammalarining o'rtasida ham o'zaro munosabatlar bo'ladi.
Tahlilchi Akbar Ali Mahkamov fikrlarini tingladik. Farzand bilan yaqin va ta'sirli aloqa o'rnatish, uning tarbiyasida muayyan mavqe kasb etish uchun bolaning ruhiyasi, ehtiyojlari va haq-huquqlarini yaxshi bilishimiz kerak. Farzand tarbiyasida muvaffaq bo'lgan ota-onalar jigarbandlarining ahvol-ruhiyasi, uning xarakteridagi o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilishadi. Muqaddas islom dini va ahli bayt alayhimussalom sharhi hollarida farzand tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Imom Rizo alayhissalom farzandlarni amaliy asosda tarbiyalash masalasiga to'xtalib buyuradilar. Farzandingni o'z qo'li bilan sadaqa berishga o'rgat. Shuningdek, imom hazratlari Imom Javod alayhissalomga yozgan maktublarida ta'kidlaydilar. Uydan chiqmoqchi bo'lgan chog'ing xodimlaring seni boshqa eshikdan olib chiqishadi va odamlardan pinhon tutishadi deb eshitdim. Ular yo'lingni poylab o'tirgan hojatmandlar bilan uchrashish va ularga ko'maklashishingni istashmaydi. Baxillik qilishadi. Senga bo'lgan haqqim bilan qasam, o'tinib so'raymanki, faqatgina asosiy darvozadan kirib chiqqin. Doimo yoningda dirham va dinoring bo'lsin. Ehtiyojmand kishi so'rab qolsa, darig' tutmagin. Niyatim Alloh taolo martabangni ulug' qilsin bolam. Xudoning xalqiga yordam ber. Kambag'allik va qashshoqlashib qolishdan qo'rquv hissini qalbingga yo'latma. Bugungi muvaffaq xonadonlarda ko'zga tashlanadigan tarbiyaning bu uslubi din peshvolarining tajribalarida doimiy ravishda qo'llanilgan. Rivoyat qilishlaricha bir kishi ikki farzandi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallam huzurlariga keldi. U farzandlaridan birini o'pib erkalar, ikkinchisiga esa e'tibor qaratmas edi. Bu holatni ko'rgan Rasul akram buyurdilar: "Nega farzandlaring bilan adolat yuzasidan munosabat qilmaysan?" Shuningdek, Allohning Rasuli sallallohu alayhi va olihi va sallam yana bir hadis shariflarida buyurmishlar: "Xuddi odamlar senga shunday munosabat qilishlarini yoqtirganing kabi, farzandlaring bilan adolatli munosabatda bo'l." Imom Rizo hazratlari padari buzrukvorlarning payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam haqidagi ushbu tavsifni doimo eslatar edilar. Rasulullah xaloyiq uchun mehribon ota kabi edilar. Barchaga bab baravar munosabat qilishar edi. Azizlar, farzand tarbiyasida aqloniy omillarga tayanish juda samarali ta'sir ko'rsatadi. Bolaning aqliy va fikriy iste'dodlarini hisobga olgan holda tarbiyasiga e'tibor qaratish, ayniqsa o'smirlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish uchun zaruriy vositadir. Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallam inson tarbiyasi va uni haq yo'liga boshlashda aqlning mavqei haqida buyuradilar. Kamolotga yetishish uchun o'z aql tafakkuringdan foydalan. Uning buyrug'idan bosh tovlama, zero pushaymon bo'lasan. Imom Rizo alayhissalom bu haqda buyurmishlar: "Ilm kamolotning ganjinasidir. Bilmaganni so'rash esa uning kalidi." Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Ishq vodiysi dasturini tinglayapsiz.
Hasti baxsh elhodi dore u, sarvar poy mehrash dorad o'u, daryoy sarshor zibori ho, mitobat rukhsar u dar har su, mehmon mulke Iron. مهر پاک تابان نام تو مهر جان ها مولا مولا رضا جان ای ایران ای ایران
ای ملک بیداران
بر قامتی تابان
خورشید نور افشان مهمان ملک ایران ای مهر پاک تابان به تو مهر جان ها مولا مولا رضا جان
ishimiz davom etadi. Islomiy tarbiya uslublaridan yana biri farzandlarni qiyinchiliklarga duch kelganda sabr bardosh ruhida tarbiyalashdir. Rasuli akram sallallohu alayhi va alihi va sallam Hud surasi meni qaritdi degan ekanlar. Bunda ul hazrat bu suradagi qiyinchiliklar qarshisida sabr toqatli bo'lish oyatiga ishora qilganlar. Imom Rizo alayhissalom ham o'z ixlosmandlariga doimiy ravishda qiyinchiliklarni metindek mustahkam sabr bardosh ila yengishga da'vat etardilar. Azizlar, yanagi yakshanba tongi bu ruhoniy suhbatimizni davom ettirish umidida sizlar bilan xayrlashamiz. Mehribon va rahimli Allohning panohida bo'ling.